Reykjavíkur Norðurs veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, hér í þessari umræðu hefur nokkuð verið vísað í þann ágæta mann og minn gamla skólafélaga Jens Stoltenberg og hvað hann hefur sagt í þessu máli. Meðal annars var vísað til þess þeirra fyrirspurnar sem hann fékk á þingi Norðurlandaráðs og þess svar sem hann gaf þar. Ég hef sjálfur hlustað á þessar fréttir sem háttvirtur þingmaður Róbert Marshall vitnaði í og ég hef líka kynnt mér umræður í norska stórþinginu þetta mál. Og ég held að það sé óhætt að fullyrða það þegar að minnsta kosti frumtextin er skoðaður af því sem Jens Stoltenberg hefur sagt þetta mál, að hann hafi hvergi sagt að hér væri að ræða skilyrði af hálfu norðmanna. Hann hefur réttilega sagt að það myndi auðvelda aðkomu þeirra að þessu máli og þannig hjálpaði það til. Hann hefur sagt að það væri ákveðin forsenda, en hann hefur heldur ekki sagt, og ég vísa líka í ummælin utanríkisráðherra Noregs Jonasar Gahr Støre, að Íslendingum er ekki sagt neitt fyrir verkum í þessu efni. Þeim er ekki sagt að þeir yrðu að fara eftir skilmálum alþjóða gjaldeyrissjóðsins. Það hafa norðmennirnir líka sagt. Þannig að ég held að einhver orðaði það hér að það væri einhver orðhengilsháttur í gangi í þessu efni. Það kann vel að vera. Ég ætla ekki að fullyrða það. Ég held að mergur málsins er samt sá að norðmennirnir hafa ekki, eftir því sem ég fæ best séð og best skilið með minni þekkingu á þeirra samfélagi og þeirra tungumáli, þá ég ekki geta lesið það út að þeir hafi sett þetta sem einhverja skilmála eða fyrirfram skilyrði af sinni hálfu, þó að þeir hafi vissulega sagt það hér þegar að leið á málið að það myndi auðvelda aðkomu þeirra og annarra Norðurlanda að vinna eftir einhverju tilteknu prógrammi.
Háttvirtur annar þingmaður